咁因為時間嘅關係咧，咁我都唔講咁多。本來我而家想講啲不文嘢嘅，不過真係都係唔好講。
係啊，因為時間實在太倉促啦，我哋實在有太多節目等緊要表演俾你睇啊。
我哋咧就唔想你哋聽到通宵，所以咧就我哋繼續聽歌。
係啦，咁咧我哋第十個項目咧就由馬麗坤為我哋唱兩首歌，一首咧就係《Sometime When We Touch》，另外一首咧《You Lead Me》係由麗穗娜為佢伴奏嘅。
咁另一個跟住落嚟嘅項目咧就係由李以輝、林俊康、張樹強合作嘅《Father and Son》同埋《是與是淚》。
咁咧，另外有啲矯正嘅係林俊傑啊，唔係林俊康。我哋個場可能印錯咗嘅，依個都係好抱歉。咁我哋慢慢收聽好唔好？